Γεια σας φίλες και φίλοι. Γιατί απομάκρυνες το πλάνο, έπρεπε να καθίσω κάτω για να με δεις. Δηλαδή μου το χάλασες όλο Ορφέα. Να σου πω κάτι. Δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε. Άμα είμαι από τα γάμω, μην αδεν τα γάμω.
Κλείστα όλα. Όπως είσαι, κλείστα όλα.
Αργή κιόλας. Εν τω μεταξύ μου χάλασε όλο τη χαρά του, αυτού του εξαιρετικού σκελετού που φοράω. Γιατί it's Halloween, motherfuckers!
Δεν ξέρω να το προσέξατε.
It's Halloween season!
This is Halloween.
Λοιπόν, μου χαλάει όλη τη χαρά που είχα για αυτό το σκελετό. Γιατί συν τη άλλη, οι νεολαίοι σήμερα δεν εκτιμάνε. Να πούμε αλήθειες εδώ. Σε αυτό το podcast θα λέμε αλήθειες. Οι νέοι δεν εκτιμάνε. Τέλος. Το μυαλό σας είναι στα ναρκωτικά. Στους ιερόδουλους και τις ιερόδουλες, έτσι. Ναι. Στα πάρτι, αυτά τα που κάνετε.
Στα parties.
Τα μεσημεριανά που πάτε εκεί πέρα σε κάτι μπαρ και κάνετε μεσημεριανά πάρτι.
Και ακούτε με ακουστικά μουσική.
Μαλακισμένα. Ναι. Λοιπόν, τέτοια. Και ο κύριος Ορφέας, επειδή εδώ πέρα το έχει κάνει ελτά, πρώτα φτάνει το φαγητό του και μετά φτάνει ο ίδιος.
Ισχύει, έγινε και αυτό σήμερα.
Μαλάκα δηλαδή.
Μάκη. Δηλαδή, περιμένουμε τον Ρεφέμπ και λέμε τι έπαθε αυτό το παιδί, το πάτησε κανένα μάξι.
Και έρχεται ο Τιλιβεράς να αφήσει το φαγητό του κύριου Ορφέα!
Και το αφήνει χωρίς να μας πει κάτι. Ανοίγει την πόρτα, το αφήνει και φεύγει.
Και μας κερνάει για να διασκεδάσει εντυπώσει ένα κομμάτι κουραδοκοτόπουλο.
Ωραίο ήταν αυτό, εντάξει.
Λοιπόν, είναι ο κοινωνικά ανέτοιμος αυτής της εβδομάδας και ξεκινάμε με τα data. Τα χρήσιμα data.
Το λοιπόν, μικρόφωνο ούτε για πλάκα το πετυχαίνεις, έτσι.
Ορίστε.
Μικρόφωνο λέω.
Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε τα βασικά. Εδώ είναι η καμερά μου, εδώ είναι η καμερά μου. Λοιπόν.
Ναι.
Λοιπόν, κάναμε μια μικρή διακοπή γιατί φύσαγα τη μύτη μου.
Ναι.
Διότι εγώ όταν εξαντλούμε αναπτύσσω συμπτώματα κρυώματος, κρυολογήματος και για μια στιγμή θεωρήσαμε ότι θα είναι καλή ιδέα να το ξαναπιάσουμε το επεισόδιο από την αρχή. Και μου λέει ο Αχιλλέας, ναι, θα πρέπει να ξαναβρεις τον Ορφέα. Και λέω, σιγά το δύσκολο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αγαπάμε τον Ορφέα.
Ναι.
Αλλά, όπως όλοι οι σωστοί πατεράδες των 60s, 70s και των 80s, μόνο με ξύλο καταλαβαίνουν τα παιδιά.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή.
Ξύλο, bullying, ψυχολογικό και λεκτικό. Έτσι μεγαλώσαμε όλοι και έτσι θα μεγαλώσουμε.
Ναι. Και έτσι μάθαμε. Δηλαδή, εμείς, εγώ με τον Αχιλλέα, που μεγαλώσαμε τέτοιες αρχές, γίναμε. Εντάξει, γίναμε λίγο, η αλήθεια είναι.
Εγώ παίζω συναυλία από τα 17 μου συναυλίες. Η πρώτη φορά που ήρθε γονιός μου σε συναυλίες ήταν στα 45 μου. Και ήρθε ο ένας από τους δύο.
Αλήθεια τώρα.
Ναι. Πρώτη και τελευταία φορά.
Εντάξει, εμένα οι γονείς μου δεν έχουν έρθει ποτέ σε οποιαδήποτε συναυλία έχω κάνει.
Γεράκια. Αυτά πονάνε, Μάκη.
Η μητέρα μου έχει ρωτήσει, βέβαια. Έχει ρωτήσει, can't I come to one of your concerts? Της λέω, I don't think it's your cup of tea.
Α, είπες εσύ όχι.
Ναι, μετά της έβαλα να ακούσει κάτι και μου λέει, you can't really hear your singing, can you? yes, it's not that kind of music. Also, there's a reason why you can't hear my singing. Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη φορά κάποιοι πιστεύατε εκεί έξω ότι έχουμε σπόνσορα την Kaiser, για εσάς που ακούτε μόνο το podcast, έχουμε ένα pumpkin εδώ πέρα με μπύρες. Λοιπόν, δεν είναι Kaiser, είναι απλά the beer of our choice on the day of filming.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε παίρνω μία μπυρίτσα εγώ.
Τη δροσιά του να έχεις.
Βεβαίως, να είστε καλά.
Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και ζωντανή μουσική εδώ, γιατί έχω καινούριο Thesizer.
Για δώσε λίγο. Δεν ακούω κάτι εγώ.
Τώρα ακούς.
Τώρα ακούω, μωρέ μαλάκα, ναι, τώρα ακούω. Λοιπόν, να σας πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για αυτό εδώ το podcast. Λοιπόν, κοινωνικά ανέτοιμος. Κάθε Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα στέλνουμε το βίντεο επεισόδιο στους συνδρομητές μας στο Patreon. Κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στέλνουμε το ηχητικό version του επεισοδίου σε όλες τις πλατφόρμες που ακούτε τα podcast της επιλογής σας και κάθε Δεύτερη Παρασκευή στις 6 στέλνουμε το extra, τα δύο έξτρα επεισόδια στους συνδρομητές μας στο Patreon. Οι συνδρομητές μας στο Patreon με τη συνδρομή τους έχουν και δύο έξτρα βίντεο επεισόδια το μήνα και ένα από αυτά είναι το ολοκένουργιό μας podcast το οποίο έρχεται μέσα στο Νοέμβριο, το οποίο λέγεται Meanwhile in the States και αφορά την παράνοια που μας χαρίζουν απλόχερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βρέχει έξω.
Κάθε τόσο.
Κάτι βρέχει. Λοιπόν, Θέλω λίγο να δω τη λίστα μου με τα θεματάκια των ημερών. Καταρχάς να πούμε ότι πέρασε το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, έτσι, να τα λέμε αυτά. Mm. Βγήκε η κυρία Κεραμέως και είπε το καταπληκτικό, εντάξει, δεν είναι ότι θα επιτρέπονται τα 13 ώρα κάθε μέρα, 3 φορές το μήνα. Μαλάκιδες, δηλαδή...
Πείτε και κανένα ευχαριστώ.
Πείτε και κανένα ευχαριστώ, θα μπορούσαμε να σας το έχουμε 2 φορές την ημέρα, 2 13 ώρα ημερησίως. Κι ας είναι, κι ας μην φτάνουν οι ώρες της ημέρας, θα νιέστε για να δουλεύετε. Λοιπόν, νιώθω ότι έγινε πολύ φασαρέ για το τίποτα για αυτό το νομοσχέδιο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ χαίρομαι και με γεμίζει χαρά και αγαλία στο γεγονός ότι πλασάρεται ως ένα νομοσχέδιο το οποίο ενισχύει τους υγιείς διαλόγους ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Το οποίο φοβερό επιχείρημα για να έχει ένα νομοσχέδιο. Ότι it's not really, don't look at it as a set of laws, look at it as a place of community dialogue. Δηλαδή κάπου που μπορείς να πας με το αφεντικό σου και να λες, να σου λέει το αφεντικό, γεια σου, τι κάνεις, λες εσύ, γεια σου αφεντικό, πλέον ίσως με μένα αφεντικούλη, και σου λέει το αφεντικό σου, θέλεις αυτό το μήνα να δουλέψεις παραπάνω μέρες ή και ώρες, θα σου πω εγώ, και του λες εσύ, όχι, δεν θέλω, και σου λέει, είσαι σίγουρος, και του λες εσύ, ναι, και φεύγεις και πας σπίτι σου και επιστρέφεις την επόμενη μέρα και δουλεύεις. Εν τω μεταξύ, σε ένα παράλληλο σύμπαν που δε μία σχέση έχει με το δικό μας, ο διάλογος πάει κάπως έτσι. Γεια σου εργαζόμενε, σκουλίκι. Γεια σας εφέντη, αφεντικό. Για να σου πω, σκουλίκι, θα δουλέψεις παραπάνω ώρες αυτή την εβδομάδα και μην περιμένεις για να πληρωθείς κιόλας. Μάλιστα. Επειδή έχω χτυπήσει και τα δύο μου ποδάρια την προηγούμενη εβδομάδα, μήπως θα μπορούσα να μην δουλέψω τις έξτρα ώρες που μου λέτε? Φυσικά. Και μπορείς, αφού δεν θέλεις, να περάσεις, να απολυθείς και να πάρεις την αποζημίωσή σου που είναι 5 ευρώ για να σκουραμπιές. Έτσι. Όλα αυτά σε ένα παράλληλο σύμπαν που δεν μία σχέση έχει με το δικό μας. Έτσι να τα λέμε αυτά. Και λες εσύ, όσο, λέει κάποιος εργαζόμενος, κάποιος, μπορούμε να μου δώσετε 6 ευρώ και 2 κουραμπιέδες. Και σου λέει ο αφεντικός, σου μοιάζω να είμαι φτιαγμένος από λεφτά!
Ή από κουραμπιέδες!
Ή από κουραμπιέδες! Λοιπόν, και λες, έχετε απόλυτο δίκιο, συγγνώμη, κρατήστε και ένα μέρος της αποζημίωσής μου και δώστε μου 2 ευρώ και μισό κουραμπιέ. Και φεύγεις. Και αισθάνεσαι καλύτερα και το αφεντικό σου ακόμα καλύτερα.
Διάλογος επετεύχθη.
Διάλογος επετεύχθη. Ξαναλέω, ουδεμία σχέση έχει αυτό με την πραγματικότητα που ενδεχομένως γνωρίζετε εσείς στην Ελλάδα ως εργαζόμενοι και χαμηλόμισθοι, έτσι. Γιατί εμείς, ας πούμε, τον Ορφέα, όταν τον φέραμε εδώ, του κάναμε έναν ειλικρινή άνθρωπο και του λέμε, γεια σου, Ορφέα, μας λέει, γεια σου, παιδιά. Τον κλωτσάμε στο στομάχι, του λέμε, οπ, συγγνώμη, γλιστρήσαμε και οι δύο ταυτόχρονα. Και εγώ και ο Αχιλλέας. Λέει, ρε παιδιά, ήταν ανάγκη να με κλωτσίσετε.
Εγώ νομίζω πέτυχα υπογάστριο, αλλά κατά λάθος.
Ναι, ναι. Του λέμε, ρε Τσουτσέκη, θες να πληρώνεσαι κιόλας? Λέει αυτός, ναι, ιδανικά. Και του λέμε, τώρα που θα έρθει το καινούριο νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως να σου θα ενισχύσει το διάλογο μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, να δεις τη ωραία που θα περάσουμε. Και λέει ο Ορφέας, and I quote, λέτε, δηλαδή θα με πληρώνετε? Και του λέμε εμείς, καλά, μην τρελαθούμε κιόλα, πληρώνεσαι, μαλακισμένο. Θα περνάς από εδώ, θα κάνεις δουλειά, μοντάρεις, ας πούμε, θα γυρίσεις υλικό, έτσι. Και μετά πηγαίνεις σπίτι και αν είσαι καλό παιδί, θα σου παίρνουμε τηλέφωνο και θα σου λέμε, κοιμάσαι. Κοιμάσαι. Σου έχουμε στείλει άλλα 5 επεισόδια να μοντάρεις. μα πρέπει και να κοιμηθώ λίγο. Αν θες να κοιμηθείς, μπορεί να κοιμηθείς όταν θα παίζεις νεκρός. Ιδανικά σε 6 μήνες από τώρα, γιατί δεν θα χρειαστεί να πληρώσουμε αποζημίωση ή απόλυση και θα πάρουμε κάποιο άλλο κορόιδο.
Ελληνική επιχειρηματικότητα.
Ξαναλέω, για να μην παρεξηγώ, ουδεμία σχέση έχουν αυτά τα φαντασιακά τα οποία έχω φτιάξει στο κεφάλι μου και σας εκφράζω εδώ με οτιδήποτε εφάπτεται του νομοσχεδίου της κυρίας Κεραμέως, το οποίο είναι εξαιρετικό, έτσι. Άλλωστε η κυρία Κεραμέως νομίζω φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος του μόχθου. Όπως άλλωστε και ένα, και η συντηρητική πλειοψηφία του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Και ξέρεις τι, γι' αυτό και πιστεύω ότι η συντηρητική πλειοψηφία του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι κοντά στο μέσο εργαζόμενο, γιατί καταλαβαίνει.
Ναι, είναι η συνέστηση.
Μπράβο, είναι η συνέστηση
που αποκτάς όταν έρχεσαι από εκεί και εσύ ο ίδιος σαν άνθρωπος, ότι αυτό είναι το background. Μπράβο. Σου και δεν είσαι, ας πούμε, απλά γόνος.
Γιατί για μας δουλεύουν, κακά τα ψέματα, για μας δουλεύουν. Δηλαδή οι άνθρωποι τραβάνε κουπί και ζητάνε την ψήφο μας, αλλά για μας δουλεύουν. Και το νομοσχέδιο που της κυρίας Κεραμέως είναι ένας θρίαμβος για την εργοδοτική λογική. Και μπράβο της. Εγώ την τιμώ, τη θεωρώ ούτως ή άλλως ένα εξαιρετικό πολιτικό στέλεχος στην κυρία Κεραμέως. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό το podcast εδώ, ότι είναι μια εξαιρετική...
Οπαδοί όλοι.
Εντάξει, δεν έχει, αν θέλετε, τα σπουδαία κυβικά ενός Άδωνη Γεωργιάδη. Ο οποίος, Άδωνης Γεωργιάδης, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει και διπλό ρόλο. Έτσι. Είναι και υπουργός και μαντρόσκυλο. Δηλαδή, το να μολάς κιόλας από την αλυσίδα του, έτσι. Επειδή όμως δεν θέλω να πιστεύετε ότι σε αυτό το podcast είμαστε τίποτα εγκάθετοι της αριστεράς ή κάτι τέτοιο, θέλω να καταλάβετε ότι είμαστε equal opportunity μουτζωτές. Έτσι, δεν είναι. Και θα ήθελα να σταθούμε και στις εξαιρετικές δηλώσεις με αφορμή το νομοσχέδιο αυτό του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Δεν ξέρω αν τις είδες, Ορφέα, παιδί μου. Εσύ τις είδες, Αχιλλέα παλικάρι μου?
Όχι, για πες.
Ο οποίος στάθηκε στην συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, έτσι.
Για πες.
Λοιπόν, είπε, ρε παιδί μου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι οι βορειότεροι και οι λευκότεροι δυσκολεύονται να δουλέψουν σε θερμοκήπιο, έτσι, αλλά οι τριτοκοσμικοί, που είναι από τις χώρες που είναι ψημένοι, θα έλεγα, στον ήλιο, αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχω σαν άνθρωπο μέσα σε ένα θερμοκήπιο με 40-50 βαθμούς Κελσίου να δουλεύει 12 με 15 ώρες, έτσι.
Α, το είπε μετά και το πήγε το σώσει, δηλαδή.
Είπε βέβαια μετά, κατόπιν ορτής, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει μετά τη χθεσινή μου τηλεοπτική παρουσία, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Εν τη ρήμη του λόγου, και ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επισημάνω ότι κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να εργάζεται 13 ώρες, μία εντελώς άστοχη διατύπωσή μου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δικαιολογημένες αντιδράσεις, παρόλο που αμέσως και στο πλαίσιο της εκπομπής που ήμουν προσκεκλημένος τη διόρθωσα για να μην μείνει καμία αμφιβολία στους τηλεθεατές. Πρόκειται περί λάθος διατύπωσης για την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη. Θεωρώ τις 13 ώρες εργασίας κάτι απάνθρωπο και απαράδεκτο για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και προέλευσης. Οι θέσεις δικές μου δεν καταστήματα προστασίας των εργασιακών σχέσεων.
Είμαι ηλίθιος.
Ορίστε.
Λέει, τουλάχιστον είπε συγγνώμη, είμαι βλάκας. Δεν είμαι για αυτή τη δουλειά.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ωραίο να έχεις ως παράδειγμα μέσα σου και κοινωνικό αυτοματισμό του στυλ. Οι λευκοί δεν κάνουν. Ενώ οι τριτοκοσμικοί, οι σκούροι, αντέχουν επειδή είναι ψημένοι στον ήλιο.
Ναι, είναι σαν τους ηλιακούς κάπως. Μαλάκα, δηλαδή,
καταλαβαίνετε τι είναι αυτό να το κουβαλάς με στο κεφάλι σου. Ότι η λογική σου για την αρχιοθέτηση των ανθρώπων είναι λευκή, ήλιος όχι, Κόπερτον, Beach Queen. Αλλά οι άλλοι που τους έχουν στη σχάρα και τους εψήνουνε, έτσι, αντέχουν παραπάνω, γιατί έχουν πάρει την πρώτη δόση από το φούρνο, έτσι. Δηλαδή είναι σαν τα ψωμάκια στην αρχή που σου λένε δεν μπορεί να τα βάζεις κατευθείαν στην ψηφωτιά, έτσι. Ενώ τα άλλα που έχουν ροδίσει λίγο, έτσι. Και το σκέφτηκε έτσι ο Χριστιανός. Αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, γενικότερα, γιατί προφανώς όταν κάνεις μια τέτοια δήλωση και είσαι πολιτικός, επέρχεται ένας πανικός. Γιατί κάπως πρέπει να το σώσεις. Αλήθεια, σώνεται κάτι τέτοιο, μια τέτοια διορθωτική δήλωση? Ρωτάω πολύ σοβαρά τώρα. Ρωτάω τύπου. Σώνεται. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν σώνεται αυτό.
Δεν έχει σχέση με το που είναι ο μέσος όρος του πληθυσμού.
Καλά, σίγουρα. Αλλά ρε παιδί μου, αν είσαι ένα πολιτικό στέλεχος που. Κακά τα ψέματα. Όταν δεν είσαι ένας υπουργός και ο ρόλος σου είναι ενίοτε να κάνεις δηλώσεις πάνω σε θέματα που αφορούν πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις. You have one fucking job. To formulate an articulate opinion and fucking express it. είναι φοβερά ανησυχητικό να βλέπεις πολιτικό στέλεχος το οποίο λέει έκανα λάθος πάνω στη ροή του λόγου μου και λες προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το λάθος σου. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί το 2025 θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι λογικό καμιά φορά να σου ξεφεύγει. Εκεί είναι το θέμα. Προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού πληθυσμού, να θεωρεί ότι ακόμα και σήμερα το να αρχιοθετείς ανθρώπους και να λες, ξέρω εγώ, ναι, οι μαύροι ή οι σκούροι ή οι τριτοκοσμικοί ή οτιδήποτε είναι διαφορετικοί, υποδεέστεροι ή τέλος πάντων of a different fucking build than me, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ok. Και προσέξτε, μην πεταχτείτε τώρα οι μαλάκιδες στα σχόλια και λέτε ναι, όμως οι μουσουλμάνοι με αυτό που θα έρθουν στη αυτό και με τα αυτά θα μας αποκεφαλίσουν και θα... Ναι, ναι. Εννοώ καθαρά σε ένα επίπεδο ανάλυσης τύπου ο Ορφέας και υπάρχει ένας Ορφέας στο Τσάντ και πρέπει να πεις ναι, αλλά ο Ορφέας ο δικός μας είναι καλύτερος γιατί είναι Έλλην. Δεν είναι τσαντέζος, είναι τσάντερ, έτσι. Mm-hmm. Δεν το κατανοώ, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ένας πολιτικός θεωρεί ότι αρκεί μία τοποθέτηση τύπου μου ξέφυγε. Τι ακριβώς σου ξέφυγε? Τι σου ξέφυγε? Τι ακριβώς σου ξέφυγε? Τι είναι αυτό που σου ξέφυγε? Σου ξέφυγε τι? Ότι θεωρείς κάποιους ανθρώπους υποδεέστερους ή ψημένους ως τριτοκοσμικούς σε σχέση με τον μέσο λευκό εργαζόμενο. Αυτό. Άρα αυτή η λογική είναι μέσα στο κεφάλι σου, κατοικεί μέσα στο κεφάλι σου.
Εν τω μεταξύ, κάπου εκεί υπάρχει μια πολύ απλή αλήθεια που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Ότι ένας άνθρωπος που είναι απελπισμένος θα ρισκάρει τη ζωή του και την υγεία του
100%.
Και θα δουλέψει 13 ώρες γιατί έχει ανάγκη. 100%. Τι σχέση έχει άμα είναι καφέ ή άσπρος?
100%.
Βίκινγκ ή ο Σαλαντίν? Τι σχέση έχει?
Με κάθε σεβασμό στο σπουδαίο Σαλαντίν.
Κάθε σεβασμό, έτσι.
Λοιπόν,
τον οποίο τον είχαν βάλει όρθιο νεκρό πάνω σε μια καμήλα να οδηγάει το στρατό. Γιατί άμα ξέραν οι στρατιώτες ότι είχε πεθάνει, θα τον πίνανε στη σταυροφορία.
Αλλά.
Από το Age of Empires το θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος.
Βεβαίως.
Πάντως ήταν στο Age of Empires, έτσι πήγαινε.
Αυτά τα ολίγα θα πω για αυτό το ζήτημα, το οποίο δικαίως έγινε λίγο σούσουρο στα πολιτικοκοινωνικά στέκια, κυρίως γιατί πάντα θα σημαίνει ένας συναγερμός όταν οποιοδήποτε στέλεχος της αριστεράς, οποιοδήποτε υψηλού ή χαμηλού κυβισμού, εκφράσει μία άποψη η οποία έχει κοινά σημεία επαφής με τις απόψεις που η αριστερά και η κεντροαριστερά στοχοποιεί από την πλευρά της δεξιάς. Είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή δεν το λέω με σαρκαστικό ή ειρωνικό τρόπο. Προφανώς και θα δημιουργηθεί κουβέντα. Γιατί κάνει πάρα πολύ κακό στο προφίλ των αριστερών κομμάτων όταν υπάρχουν στελέχοι που εκφράζουν τέτοιες απόψεις και λογικό είναι να υπάρχει μια κουβέντα παραπάνω. Ένα επιπλέον στοιχείο σε αυτή την κουβέντα είναι και το γεγονός ότι ως ένα σημείο γνωρίζουμε, και αυτό φαντάζομαι δεν το αρνούνται στελέχη της δεξιάς και της σκληρής δεξιάς στη χώρα μας και όχι μόνο, ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μία άποψη και μία θέση της σκληρής δεξιάς ότι, ρε παιδί μου, έχουμε μία γνώμη η οποία τοποθετεί έναν τριτοκοσμικό, by definition alone, ως τριτοκοσμικός, πολύ πιο χαμηλά από εμάς. Και επειδή η λογική αντίδραση είναι ναι, όταν όμως τα λένε δεξί δεν λέτε τίποτα, ναι, γιατί από τους δεξιούς τα περιμένεις, γνωρίζεις ότι αυτή είναι η θέση τους. Όταν τα εκφράζει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο ίδιο καΐκι με παρατάξεις οι οποίες θέλουν να λένε ότι έχουν πιο προοδευτικές απόψεις, εννοείται πως χτυπάει περισσότερο. Είναι σαν να λέμε, σαν να έβγαινε αύριο, για παράδειγμα, ένας εκπρόσωπος του τραμπικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και έλεγε «Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα». Προφανώς και θα ήταν πάρα πολύ βαρύ, γιατί είναι μια φοβερή ανορθογραφία για το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και εκφράζεται ο συγκεκριμένος. Απλά θέλω να προλάβω αντιδράσεις. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η αριστερά, η ελληνική αριστερά πιο συγκεκριμένα, και αριστερές παρατάξεις να έχουν κάποιο συγχωροχάρτη. Και γι' αυτό κιόλας θεωρώ ότι ένα τέτοιο θέμα οφείλει να αποκτήσει φασαρία, να κάνει φασαρία. Για να μπορείς να πεις με το χέρι στην καρδιά ότι εγώ ως παράταξη, όταν υπάρχει η οποιαδήποτε ανορθογραφία που πηγαίνει αντίθετα με τις απόψεις που θέλω να βάλω απέναντι στην παρούσα κυβέρνηση και τις παρατάξεις πιο δεξιά από αυτήν, εγώ είμαι 100% solid. Αυτά είχα να πω για το θεματάκι, το οποίο όντως είναι λίγο τραγικό, λίγο στενάχωρο και λίγο ξεοργιστικό ταυτόχρονα. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά θα πάνε. Everything's gonna be okay in the end. Or fucking not. Έτσι. Σε άλλα νέα. Παρακαλώ.
Με το θέμα Χαντάκι, τι γίνεται?
Λοιπόν, παιδιά.
Προφέρα, θες μπήρα.
Στο podcast. Έτσι, πέρα με τα χέρια από να μπορέσω να γουστάρω. Στο podcast το οποίο ήταν available μόνο για τους συνδρομητές μας, θίξαμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά την ελληνική εστίαση.
Την παγκόσμια εστίαση, θα
την
έλεγα.
Την παγκόσμια εστίαση. Με έναν σεφ, εν πάση περιπτώσει, που. Έλληνα σεφ, ο οποίος θεώρησε καλό να διαφημίσει βραβεία τα οποία δεν έχει. Είμαι πάρα πολύ μαζί του.
Έχουμε αγοράσει μετοχές ήδη στο εστιατόριό του.
Ναι, υπό μία έννοια ναι, αυτό το έχουμε κάνει. Όμως επειδή μιλάμε για εστίαση και επειδή αναφερθήκαμε λίγο και στην αγαπημένη μας τραμπική πραγματικότητα, διάβασα ένα εξαιρετικό ποστάκι το οποίο επαναφέρει ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις διατροφικές επιλογές του Προέδρου Τραμπ. Ωραία. Ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν φημίζεται για την αγάπη του για την υγιεινή διατροφή, έτσι. That's not his jam.
Και KFC δεν τρώει, και McDonald's.
Ναι. Θέλετε να σας πούμε, να σας πω μάλλον την παραγγελία του Donald Trump από το McDonald's. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πατάτες χωρίς οποιαδήποτε σάλτσα ή condiment, το οποίο okay, το ακούμε, δεν είναι παράλογο αυτό.
Ναι, κύριος.
Κύριος.
Τι λοιπόν, είναι παιδάκι να παίρνει.
Ένα φιλέτο φις, το οποίο πρέπει να είναι το πιο ξερό σάντουιτς στην ιστορία των μπέργκερ. Ένα φιλέτο φις.
Μπομπ σφουγγαρ, τρως τον μπομπ του σφουγγαράκι.
Πραγματικά. Ένα quarter pounder.
Εντάξει, εγώ εγκρίνω μέχρι στιγμής πάντως.
Ένα Big Mac. Και προσέχτε εδώ. Με δύο από τα τρία προαναφερθέντα σάντουιτς να συνδυάζονται. Δηλαδή, έχεις ένα φιλέτο φις, ένα ναι, quarter pounder και ένα Big Mac, ωραία.
Άρα έχεις τρία σάντουιτς.
Έχεις τρία σάντουιτς και λες ότι το ένα το αφήνω έξω για ναι, να στέκεται μόνο το φάω μονάχο του ναι, και τα άλλα δύο τα κάνω οπαλάκια. Τα κάνω οπαλάκια.
Αυτό όμως είναι παραγγελία ανθρώπου που ήπιε πάρα πολλές μπύρες την προηγούμενη μέρα. Και ο Τραμπ δεν πίνει. Πώς γίνεται αυτό?
Είναι παραγγελία ανθρώπου ο οποίος στο υπόγειό του έχει πτώματα κρεμασμένα ανάποδα για να στραγγιστεί από στραγγιστεί το αίμα. Έτσι.
Εντάξει.
By the way, you're still shit, Charlie Hunnam! Τώρα που ήπιαμε.
Από πού ήρθε αυτό?
Για το.
Α, ο Hunnam, αυτό είπες.
Το Ed Gein. Yeah. Έτσι. Λοιπόν. Και για, και για να μην έτσι ολοκληρώσουμε χωρίς να σας πω ότι κάτι πρέπει να έχει να κατεβαίνει, να υγροποιεί τη φάση, παίρνει και μία περτικαλάδα, μα ξέρεις, αυτά τα φάντα, αυτά ιστορίες, κάτι, orange soda, μπας περιπτώσει.
Μερακλής.
Σκεφτείτε λίγο ότι λέει, παιδιά, φέρτε μου, όπως παλαιότερα έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο ετεροθαλής αδερφός του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, όταν έλεγε, όταν έκανε την εκπομπή του, που έλεγε να παρακαλώ το team να μου φέρει το αυτό.
Το αυτό.
Το αυτό. Και ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας χυμός πορτοκάλι εκτός κάμερας, ο οποίος έμπαινε on camera με καλαμάκια ενωμένα.
Αλήθεια τώρα.
Και παρακαλώ το team, παρακαλώ το team να μου φέρει το αυτό. Αυτό ήταν ο... Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό.
Και έπινε ναι, πρέπει και, να το κάνουμε όντως.
Και πήγαινε off center από το μικρόφωνο και έκανε.
Αλήθεια τώρα.
Ναι, βεβαίως. Καλά, εντάξει, μιλάμε για από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες που έχει βγάλει ο πλανήτης, έτσι. Ο ετεροθαλής αδερφός του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο άνθρωπος ο οποίος, ξαναλέω, το έχω πει εκατοντάδες φορές, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, έχει δώσει μία από τις καλύτερες ομιλίες σε κηδεία. Γιατί αν θυμάστε, στην κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρχε αυτή η όντως συγκινητική ομιλία του γιού του Γιώργου Παπανδρέου, καταπληκτική με το. Νομίζω ήταν το χαρακτηριστικό ότι το άκουσε στα Νέα Πατέρα. Μια καταπληκτική ομιλία. Από τα highlights, νομίζω, των λόγων που είχε δώσει ποτέ ο Γιώργος Παπανδρέου. Και δεν θυμάμαι αν ήταν πριν ή μετά από αυτό ο Γιωργάκης Παπανδρέου, ο Γεώργιος Παπανδρέου, έτσι, ο τερθωρίστος αδερφός του, που λέει «Δεν με αγαπούσε, αδερφέ μου Αντρέα, γιατί ο πατέρας έπαιρνε τα παιχνίδια μου και τα έδινε σε εσένα, αδερφέ μου Αντρέα». Και λες «Kind of not the place to settle your beef. Kind of not the place. He's lying in a coffin. Maybe you should have done this sooner. I'm just saying». Και βέβαια είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος έχει βγει από τον Άσιο, που τον έχουν πια, γιατί τότε, αν θυμάστε, είχαν στρατοπεδεύσει όλα τα κανάλια έξω από τον Άσιο για να μάθουν πώς πάει η υγεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και έχει βγει ο Γιώργος Παπανδρέου από το νοσοκομείο και λέει: «Κύριε Παπανδρέου, τι σας είπαν οι γιατροί?» Και έχει πει το περίφημο: «Μου είπαν ότι έχω μηνίσκο». Έτσι, ο σπουδαίος. Ο σπουδαίος.
Τι θεός.
Ναι, ναι, εντάξει, legend. 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 Και επίσης, νομίζω ότι στη ζωή μας.
Κανένας Αρμάντο Γιαννούτσι.
Τίποτα, ρε, τίποτα.
Δηλαδή, έπρεπε να είναι το VIP, έπρεπε να είναι η ζωή του Γιωργάκη.
Κανονικά. Και το φοβερό ποιο είναι ότι νομίζω ότι υπάρχουν στιγμές που όταν γίνεσαι, για παράδειγμα, υπερβολικά κακός ή υπερβολικά μικροπρεπής, όταν γίνεται σε υπερβολικό βαθμό, το αναγνωρίζεις τον άλλον αυτό. Δηλαδή, το να είσαι τόσο μικροπρεπής που να πας να λύσεις τα θέματα που έχεις με τον αδερφό σου στην κηδεία του, είναι τόσο above and beyond anything που λες huge respect. Το περιμένεις με το που κατεβαίνει και του λες «You fucking rock that shit». «Well done, my friend. Well played». Αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω. Πόσο ώρα γράφουμε τώρα?
Ξέρω εγώ.
Πόσο, τι ώρα λέει το.
32 λέει, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει.
Ναι, έλατε. Λοιπόν, επίσης.
32.
Να σας πω κάτι που δεν το κάνω πολύ συχνά. Ευελπιστώ να κάνουμε λίγο παραπάνω πράγματα όσο πλησιάζει το τέλος του έτους και θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Το ανακάλυψα τελείως τυχαία σε ένα search που έκανα στο Spotify για κάτι άλλο. Και έπεσα πάνω. Στην είδηση και δύο κομμάτια τα οποία άκουσα, τέλος πάντων, έπεσα στην είδηση της επιστροφής, της δισκογραφικής επιστροφής των Αντιμπάλας. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Αντιμπάλας, κρίμα, εσείς χάνετε. Οι Αντιμπάλας είναι μία από τις τελευταίες πολύ μεγάλες μετοχές που είχε στα καλά της η Ninja Tune. Είναι μία μπάντα από το Σακραμέντο, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω δηλαδή είναι το Σακραμέντο.
Καλιφόρνια είναι το Σακραμέντο.
Αν δεν κάνω λάθος, το περισσότερο μέλη του είναι από το Σακραμέντο. Μισό να το επιβεβαιώσω κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν τέλος πάντων μια μπάντα από 12 ως 14 μέλη. Οι οποίοι τέλος πάντων είχαν ανακοινώσει την άφηξή τους στη δισκογραφία με ένα καταπληκτικό πρώτο δίσκο στην Ninja Tune, το Liberation Afrobeat Volume 1, το 2001. Χριστέ και Παναγία. Έκτοτε κάναν άλλους 5-6 δίσκους. Εγώ τους άφησα κάπου εκεί στο Security το 2007. Η δουλειά τους έκτοτε δεν μου πολύ άρεσε. Θεώρησα δηλαδή ότι έχασαν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δυναμικής τους, γιατί η έμπνευση των Αντιμπάλας ήταν ουσιαστικά ο Φέλα Κούτη και η επαναστατική του funk, ας πούμε. Ήταν και χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος δίσκος λεγόταν Liberation Afrobeat Volume 1, που για μένα είναι από τους καλύτερους δίσκους που ακούω στη ζωή μου και είχα και την ευτυχία να τους πετύχω πάλι τυχαία στην Αγγλία, έχοντας δει τελευταία στιγμή την ανακοίνωση συναυλίας τους. Τότε δεν ήταν πολύ γνωστή, οπότε βρήκα εισιτήριο τελευταία στιγμή. Επιστρέψαν λοιπόν με νέο δίσκο 5 ολόκληρα χρόνια μετά τον τελευταίο τους δίσκο. Λέγεται Solas. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής 2 κομμάτια. Κυκλοφορεί ο δίσκος στις 24 του μήνα. Τα 2 κομμάτια τα οποία που έχουν βγει είναι το Μότιτλο Σόλας και το Λασεΐμπα, ελπίζω να το λέω σωστά. Και είναι ίσως, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά το σωστό σταυροδρόμι μεταξύ της αφρικάνικης επιρροής του funk και της rock φόρμας, όταν πετυχαίνει σαν συνταγή, μπορεί να είναι κάτι φοβερά επαναστατικό, χωρίς να λέει στίχο, χωρίς να λέει κουβέντα. Έχει κάτι πάρα πολύ ηφαιστειακό αυτός ο συνδυασμός, όταν, ξαναλέω, μπορεί να το πετύχει κάποιος. Και έρχεται και σε μια περίοδο που πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής αυτού του παντρέματος του rock και του funk ήχου έχει βανιλοποιηθεί. Θέλετε και λίγο λόγω των κουράμπιν, λέγω και των glass beams, έχει πάει σε πιο ψυχεδελικούς, λίγο πιο εύπεπτους, λίγο πιο να μαζευτούμε
ανώδυνους
όλοι.
Δρόμους.
Ναι, ναι, λίγο πιο προσβάσιμους δρόμους. Όχι πως αυτό είναι κακό, αλλά θέλω να πω. Και είναι πολύ σημαντικό που επιστρέφει μια μπάντα όπως η Antiballas με τόσα πολλά πράγματα πίσω της και επιστρέφει σε ημιάγρια κατάσταση. Με ένα από τους καλύτερους δίσκους που έχω ακούσει για το 2025, bar none, και ένα από τους καλύτερους δίσκους που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Καταπληκτικός δίσκος, αδιανόητη σύνθεση, φοβερά επιθετική. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό το να διαβάζουμε τα μηνύματα μέσα στην τέχνη, είναι πολύ σημαντικό που οι Antiballas είχαν βγει στο προσκήνιο με έναν δίσκο που ήταν ξεκάθαρα statement of intent, ξεκάθαρα ένας δίσκος ο οποίος λέει there's revolution in music, θα το πω έτσι, και τώρα που η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι αυτή που είναι, οι Antiballas επιστρέφουν με το Solas και έναν δίσκο ο οποίος λέει we're here for the shit, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι είναι σίγουρα ένας it's a record for its age at the right fucking time. Αυτό έχω να πω και ευελπιστώ να τον ακούσετε, να τον απολαύσετε και να τον αγοράσετε και να στηρίξετε συγκροτήματα που αυτό είναι το lifeblood. Οι κυκλοφορίες και η μουσική τους και το να παίζουν είναι το lifeblood το δικό τους. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Ορφέα, ευχαριστώ τον Αχιλλέα, ευχαριστώ τον Κοτόπουλο που μας έφερε ο Ορφέας, και εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.